რადიო თავისუფლება FM 103.3.
დილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. საქართველოს ოკუპაციაზე საუბარი არა სისტემატურად საუბრობთ წერთ ამაზე და ვუნებრივია იცით, მაგრამ ბოლო ხანს გულისხმობ გასუკვირაში შებუდექით. დღეს იხსნება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში გამოფენა, რომელიც სწორედ ოკუპაციას ეძღვნება. ამაზე ვილაპარაკობდით. ამ კვირაში კიდევ და კიდევ ვილაპარაკებთ იმაზე, რაც არის ისტორია საქართველოსი, რაც არის აწმყო რეალობა საქართველოსი და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ აღვიქვამთ ოკუპაციას. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საკუთარ თავს გულისხმობ. და წარმოგიდგენ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, დავით ჯიშკარიანი, ისტორიკოსი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის დამფუძნებელი. ბანო დავით, მოგესალმებით.
გამარჯობთ.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ყოველ წელს ბოლო ხანს ტრადიციული ღონისძიებებით შეიძლება ასე ითქვას უკვე აღინიშნება ეს დღე. დილიდან ვიცით, რაღაცნაირად გავს კიდევაც ანონსები ყოველი წლის ერთმანეთს. გასაკვირი არ არის თითქოს, მაგრამ კი მოვაბეზრე თავი ალბათ ჩვენს მუდმივ მსმენელს, ჩემი საბჭოთა ბავშვობით. მაგრამ ამ ქვეყანაში ცხოვრობს მოსახლეობის დიდი ნაწილი, თაობა, რომელმაც გამოიარა საბჭოთა კავშირი და რომლისთვისაც ეს რეალობა საბჭოთა ოკუპაციის დღე, როგორც ასეთი, და ეს მხოლოდ ერთი დღე არ იყო, ბუნებრივია, პროცესი იყო მთელი, რასაც თავი წინა ისტორია და დღემდე ისტორია მოყვება, სხვა რამ იყო აღქმით და სულ სხვა რამ ერქვა. იყო საზეიმო დღე მრავალი წლის განმავლობაში, ათეული წლების განმავლობაში და ისეთი ინერცია შემთხვევით არ იყო გასუკვირაში. ვიღაცები ხუმრობდნენ, არ ვიცი რამდენად რეალობაში ესაბამებოდა, რომ ვიღაც ვიღაცას ულოცავდა მაგალითად კაცების თუ ბიჭების დღეს, რაც იყო საბჭოთა არმიელის დღე, საბჭოთა კავშირის დროს, და იქიდან მოდის ეს დღე 23 თებერვლის, მეც მახსოვს სკოლაში. და მოკლედ აიქიდან მოვდივართ, რამდენიმე წელია შეიძლება აი დამოუკიდებლობის აღდგენიდან, ვერ ვიტყვი რომ მაშინვე მოხდა გააზრება ამ ყველაფრის კი არა და დღემდე რას ვფიქრობთ და როგორ აღვიქვამთ ამას, ესეც გასაანალიზებელი გვაქვს, რამდენად ადეკვატურები ვართ. გასულ კვირაში შესრულდა ერთი წლის თავი არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობიდან და ჩვენ ამაზეც ვილაპარაკებთ მიმდინარე კვირაში აუცილებლად. თქვენ ადამიანების ნამცირე ჯგუფი შემიძლია ვთქვა, ვივარაუდო, სწავლობს ოკუპაციას როგორც ფაქტს, როგორც პროცესს, იკვლევს იმ დეტალებს, რაც შეიძლება შეიძლება ზოგიერთს გვეგონოს, რომ აი ისტორიის რაღაც ეპიზოდები ვიცით, მაგრამ ის არ იყოს ის, რაც სინამდვილეში იყო. რა გვაკლია ოკუპაციის ისტორიის შესწავლაში? რას ნახულობთ თქვენ? რას ნახულობთ, აი რას ეძებთ, რას ნახულობთ ახალს ამ თემაზე?
პირველ ყოვლისა უნდა დავიწყოთ, რომ ეს 25 თებერვალი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამის შესახებ მსჯელობა როგორ უნდა აღენიშნათ, ჯერ კიდევ 1922 წელს დაიწყეს, იმიტომ რომ ერთი წლის თავი როგორ უნდა ჟარგონი რო ვიხმარო გაეправებინათ, იმიტომ რომ ამ ეს არ იყო შემთხვევითი თარიღი და არც ბოლშევიკები არ იყვნენ მიუხედავად წითელ არმიელთა ცუდი ქცევებისა, ბევრი სულელი მან და არ იყო, ამიტომ ისინი ძალიან კარგად ფიქრობდნენ, იცოდნენ საზოგადოებრივი განწყობები და ცეკას არქივში არის მთელი რიგი ტომები, როგორ უნდა აღინიშნოს ეს დღესასწაული. ამიტომ თუ გასაბჭოების პირველი წლისთავი ძალიან სუბუქად იქნა აღნიშნული, მერე და მერე მას პომპეზურობა ემატება და ემატება და რა თქმა უნდა ხანდახან ისეთი ფაქტებიც ემატებოდა ამ 25 თებერვალს, რომელიც იქ საერთოდ არ არსებობდა. მაგრამ გარდა ამისა, რა საკვირველია, ჩვენ ბევრ ამის პოულობთ, იმიტომ რომ არქივი, გაზეთი, პრესა, სხვადასხვა ცვლილებები პოლიტიკურ ელიტაში შენ გაძლევ საშუალებას, რომ დააკვირდე პროცესს, რომ როგორ ვითარდებოდა საბჭოთა ისტორია საქართველოში. გვაკლია ყველაფერი. დაწყებული სამეცნიერო ინსტიტუციებით, რომლებიც მე-20 საუკუნეს ესეთი სისტემურად სწავლობენ, დამთავრებული არქივის ხელმისაწვდომობით, იქიდან გამომდინარე, რომ არქივებში საშინელი მდგომარეობა ზოგან. სამი ლარიღის ერთი გვერდის ქსეროკოპირება და ფოტო გადაღება მეორეგან ეროვნულ არქივში. საერთოდ დოკუმენტებს არ მოგცემენ თუ დოკუმენტები არ მოსწონდა ეგრეთ წოდებული ეროვნული საფრთხის შემცვლელია და ასე. ამიტომ გვაკლია ყველაფერი ჩვენ პრაქტიკულად ეს ადამიანთა მცირე ჯგუფი, რომელიც იკვლევს ამას, ეს არის რაღაც მოხალისეობრივი კვლევები და შესაბამისად აქვს ყველანაირი ხიბლი, რაც აქვს მოხალისეობას და აქვს ყველანაირი ნაკლი, რაც შეიძლება ქონდეს მოხალისეობრივ საქმიანობას. აქედან გამომდინარე ეს კიდევ ერთხელ გვაფიქრებინეს, რომ უბრალოდ სახელმწიფოს და მის პოლიტიკურ ელიტებს და საზოგადოებას 25 თებერვლის აღნიშვნა უნდა მხოლოდ და მხოლოდ როგორც ერთი ტრამვული დღის, რომ აი უი რა მოხდა და დანარჩენი უკვე ძალიან ძიმეა გასაზრებლად. ანუ ჩვენ როგორც ჩანს მარტივი გზა ვიპოვეთ. აღნიშნავთ 25 თებერვალს, ერთ-ორ ნახატს გამოვაკრავთ, ერთ-ორ ფოტოს გამოვაკრავთ, ერთ-ორ დოკუმენტს, რომელიც აქამდე 10 ჯერ იყო გამოქვეყნებული, უფრო ლამას ქაღალზე დაუბეჭდავთ და ეს გონია ამ საბჭოთა ისტორიის გააზრება. საბჭოთა ისტორიის გააზრებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის აი ყოველთვის პირად საუბრებში გეუბნება ადამიანი, რომ აი ის იყო საბჭოთა ბიუროკრატი. აი სანამ ჩვენთან არ მოვა ის, რომ ის შორეული კი არ არის, ის შეიძლება იყოს შენი ოჯახის წევრი, შენი ახლობელი და ზუსტად ეს არის რაც პრობლემებს გვიქმნის ჩვენ ამის გააზრებისას და ზუსტად ეს გვაკლია, ეს ისტორია დავით აღმაშენებლის იმდენად ჩორია, რომ ჩვენ არ ვიცით ყოველდღიურობაში რა ხდებოდა. საბჭოთა ისტორია იმდენად ახალია, ჩვენ შეგვიძლია ყოველდღე ვიცოდეთ რა ხდებოდა, მაგრამ ეს იმდენად მძიმეა და იმდენად არ ჯდება იმ ტრამვულ ნარატივში, რომელიც შემდგომში შეიქმნა, რომ აი ჩვენ ექსკლუზიურად მსხვერპლი ვართ აი ამ საბჭოთა ოკუპაციის, რომ რასაკვირველია ამის როგორც ჩანს რესურსი არა გვაქვს ინტელექტუალური, რომ აი ეს ყველაფერი გავიაზროთ. უფრო სწორი იქნება თუ ვიტყვი, რომ ცდელობაც კი არ ყოფილა დაეწყოთ აი ესე სისტემურად ამის ანალიზი. ამიტომ ბევრი რამე გვაკლია, გვაკლია აი წარმოიდგინეთ, რომ გადაავლოთ მედია საშუალებებს, კადრები და ფოტოები წლიდან წლამდე ერთი და იგივეა. რეპრესირებული ადამიანების ვინაობაც კი ერთი და იგივეა. ამდენი მედია საშუალება ხო შეუძლიათ ერთი წლის განმავლობაში თუნდაც სხვა რეპრესირებული მოიძიონ? ხო შეიძლება სოფელში მოიძიოს რეპრესირებული და მაინც და მაინც შენს რამ, ანუ აი ამ ოფისთან 2 კილომეტრის რადიუსში არ ეძებო რესპონდენტი. ანუ აი ეს ყველაფერი არის ის, რაც შედეგსაც ვიღებთ მერე საბოლოოდ. ამიტომ ადამიანები დაიკარგნენ ამ ყველაფერში, თაობა დაიკარგა და რაც თავარია ჩვენ დავკარგეთ ისტორიის აღქმა, იმიტომ რომ ხანდახან ვუყურებთ 20-იან წლებს დღეს როგორ ხდება ცხოვრება, ისე და სრულიად სხვა დროა, სხვა გამოწვევებია, სხვა პოლიტიკური ელიტებია, ბოლო-ბოლო სხვანაირად ცხოვრობს ხალხი ვიდრე დღეს და სხვანაირად იკვებება ვიდრე დღეს. ამიტომ ეს ყველაფერი ძალიან გვაკლია.
თქვენ ბრძანეთ წვდომაზე, საარქივო მასალებთან წვდომაზე. თუ მომესმა ესე ახსენეთ, რომ შეიძლება ითვლიდნენ, რომ რაღაც დოკუმენტის გასაჯაროება შეიძლება ვინმეს არ აწყობდეს. ვინ წყვეტს ამას? ვინ არის ეს რაღაც კოლექტიური გამგე ამ?
ხო, ამ შემთხვევაში ჩვენ ნამდვილად საბჭოთა კავშირში ვართ, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვოცნებობთ გავიგოთ ის ადამიანები, ვინ დგანან ამის მიღმა, იმიტომ რომ კანონი ერთ შემთხვევაში ესე მოქმედებს, ანუ არც კანონი არის დაცული, არც რეგულაციები. მაგალითად, შინაგან საქმეთა სამინისტროში დოკუმენტი, რის საფუძველზეც არქივის განსაიდუმლოება მოხდა, საიდუმლოა. ანუ მე როგორ გავიგო, ანუ რის საფუძველზე ვმუშაობ მე ამ არქივში და ვიღებ დოკუმენტებს? ეს არის ძალიან კარგი თანამშრომლები, რომლებიც მართლა მუშაობენ ამ არქივში, მათი კეთილინება, მინისტრის კეთილინება, თუ აი რა სამართლებრივი ბერკეტი მაქვს და რა სამართლებრივ ჩარჩოში ვმუშაობ. ხო შეუძლიათ მეორე დღეს მოგიტრიალდნენ და გითხრან, რომ ეცი რა, შენ უკანონოდ გაქვს ეს რაღაც ნანახი. ანუ ჩვენ რეალურად კანონმდებლობის დონეზე არ ვართ დაცულები. ყოველ წუთა სახელმწიფო შეუძლია ჩვენს წინააღმდეგ სხვადასხვა მექანიზმები გამოიყენოს, ზუსტად იმიტომ, რომ აი ეს ყველაფერი არ არის მოგვარებული.
სვენელი ყავს ხაზზე 298 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. დილო მშვიდობის, გისმენთ. არის მის არაფერი ამ წუთას. ხო, რაღაცა მოგვარდება, ალბათ. კარგით, ასე დავსვამ კითხვას, რადგან კონკრეტული ცოდნა, როგორც აღნიშნეთ, არ გვაქვს იმის, თუ ვინ არის გამგეამ ყველაფრის და რას ეფუძნება, რით რეგულირდება ამ მასალებზე წვდომა, რას ან ვის შეიძლება ეს ხელს უშლიდეს. ის რომ პირიქით მაქსიმალურად იყოს ხელშეწყობილი იმ ტიპის საარქივო მასალებზე წვდომა იმათზე, რომლებიც მეც გაგვაგებინებდა ჩვენს ისტორიაზე, ოკუპაციაზე, ოკუპაციის თავად პერიოდზე, შემდგომ წლებზე. რას შეიძლება ეს ხელს უშლიდეს, თუ არა პირიქით?
რეალურად არაფერს არ უშლის, უბრალოდ აქ არის ადამიანთა ჯგუფი, რომლებსაც გონიათ, რომ ისტორია, რომელიც არსებობს და არსებობს რაღაც მოცემული ნარატივი, მეხსიერება, რა თქმა უნდა, არქივების გახსნა ამ მეხსიერებას ცვლის. რასაკვირველია ის, რომ თავიდან გვეგონა, რომ 37 წელს მხოლოდ ინტელიგენცია დახვრიტეს, კვლევების პირველივე კვლევებმა აჩვენა, რომ ინტელიგენცია კერად თუ დაუხრეტიათ, გლეხობა დაუხრეტიათ ამ ქვეყანაზე. ანუ ყველაზე დიდი პრესი იყო ზუსტად გლეხობაზე. თუ როგორ გვეგონა, რომ 56 წელს ხალხი აღა სუვერენიტეტის და გამოყოფის უფლებით გავარდა ქუჩაში, აღმოჩნდა, რომ სრულიად სხვა მიზეზით არის დემონსტრაციები დაწყებული. ამიტომ რასაკვირველია, ეს არქივების გახსნილობა შენ გაიძულებს, რომ რეალურ პროცესებს ჩახედო და ის ძალიან შორსაა იმ მითოლოგიისგან და ის ძალიან შორსაა ეს არსებული მეხსიერებისგან, რომელიც ჩვენ გვაქვს მოცემულობა. დავუშვათ, როდის დადგეს ილიას და აკაკის ძეგლი პირველი კლასიკური გიმნაზიის წინ და რა უძღოდა ამ ძეგლის დადგმას. ხო, გონია, რომ ეს ძეგლი განუყოფელი ნაწილია თბილისის ისტორიის, ხო? და უცებ ხვდები, რომ ამ ძეგლის დადგმას წინ სხვა პროცესები უძღოდა, იგივე 56 წლის 9 მარტი და ასე შემდგომ. რატო დადგეს ვახტანგ გორგასლის ძეგლი მეტეხის ეკლესიასთან და რატო არ დადგეს პროექტი ჩაფიქრებული ერეკლე მეორეს ძეგლი, ხო? ანუ ეს ყველაფერი შენ ისტორიას გიყენებს თავდაყირა და გაიძულებს ის, რაც გონია, რომ ეს მოცემულობა დაფიქრდე, ამის უკან რადგება. ეს ძალიან რთული პროცესია, აი ინტელექტუალურადაც რთულია და გასააზრებლად ხო ძალიან რთულია და რთულია.
რა მოგვივა ელდა გვეცემა, რა დაგვემართება რომ ვიცოდე?
ელდა არ დაგვეცემა განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობისთვის, სტუდენტებთან ურთიერთობაში, როდესაც რაღაცას უყვები 27 წელზე, დაახლოებით ისეთივე ინტერესით გისმენენ, როგორც ელინურ ომებს ან ბერძენ სპარსელთა ომებს უსმენენ. ანუ მათთვის ეს ეპოქა ძალიან შორსა, არაფერც არ მოგვივა. უბრალოდ ადამიანებს არ უნდათ, აი განსაკუთრებით აი ამ არქივებში მომუშავე ადამიანებს და მათ ზემდგომ ადამიანებს, იმიტომ რომ ეს ორი არქივი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს და იუსტიციის სამინისტროს შემადგენლობაში, რომ ისინი არიან რაღაცნაირი სახელმწიფო საიდუმლოების დამცველი და ამიტომ მათ უნდა დაიცვან ქართველი ერის და საქართველოს პრესტიჟი იმ დროს, როცა საქართველო არ არსებობდა. ანუ კონიუნქტურულად ვერ ხვდებიან რას იცავენ, რატო იცავენ.
მითებს მათ შორის იცავენ, რომლითაც
აკამდე. მითი ძალიან მარტივია, სასიამოვნოა მითი.
ხო. სმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის. აი გესმის. ბძანეთ.
მინისალბი თქვენ სტუმართა. მე მგონი ეს კითხვა მარ ჩვენი დალანშაული ერთი ის არის, რომ ჩვენ ვერ უტოლდებით ერონულ ღირებულებებს, ჩვენ ისტორიულ მეგობარს, მრავალსაუკუნოვანს ებრაელებს, რომლებსაც ჰქონდათ ესეთი დევიზი, როდესაც ისინი დარჩნენ უსახელმწიფოდ, რომ მაშინ გახნეს ჩემი და ეს მარჯვენა და ენა, როდესაც მაშინ დაგივიწყო იერუსალიმი. და მეოცე საუკუნეში პრაქტიკულად მათ იერუსალიმი დაიბრუნეს და დღეს დღემდე იბრუნებიან. და ეს მათ არ მიაჩნიათ რაღაც ქსენოფობიათ და ვერც ვერავინ თვლის ამას ქსენოფობიათ ან რაღაც ფანატიზმად, რომ ისინი თავისი დაკარგული სახელმწიფოს დაბრუნებას ეწევიან ეტაპობრივად. ნაციონალიზმი, პატრიოტული ნაციონალიზმი და გამომდინარე, არა ფანატიკური. და ამას ყველაფერს აწყობენ რელიგიურ საფუძველზე, სადაც მოხდა დიდი შერიგება. ჩვენ რო ქონდეს ისტორიის რელიგია და თავისუფლად დავწეროთ, რომ ადამიანებმა, რომლებმაც პრაქტიკულად თუ არის თქვენ სარწმუნოებაზე, აი ჩაიდინეთ ესა და ესა და ეს ცოდვა, როგორც ებრაელების დროს ხდებოდა, აღწეროთ რა, რისი ბრალი იყო ამ ცოდვების ჩადენა, რისი ბრალი იყო ამ დახუტების, ეს დახუტებული სიტუაციები და ასე შემდეგ, და ეს ჩავაპაროთ ისტორიას ჩვენ მაშინ ყველაფერს შევძლებთ. აქა უნდა ეცებოთ мама აბრამის ბატკანი, ვინ უფრო დიდი мама აბრამის ბატკანია. და მე მგონი მაშინ გამოსწორდება ეს ყველაფერი, როცა გამას ყველაფერს გავითვალისწინებ და საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მაშინ როც იმ ისტორიულ სამართლობის სახელწოდებრივ ნომინალებში დაბრუნდებით, რაც მანამდე იყო და არანაირი საბჭოური კლიში არ უნდა იყოს საქართველოში. არც სამხრეთოსეთი და არც რამე სხვანაირი აბსურდი მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტი ყავს, რომელიც წინაპრებით არაცხოვრობენ საქართველოსში არა. თქვენ ახალგაზრდა შეგიძლიათ მოითხოვოთ პრეზიდენტს, რომ როდესაც ჩვენ ევროპელები გვეუბნებიან, რომ თქვენ რასაც ჩასწებთ, ჩვენ იმას ვითვლით და ანტირუსული პოლიტიკა არის მთელ ევროპაში დიქტატორობის წინააღმდეგ, ჩვენ შეგვიძლია ჩავწეროთ იქ ფინვალის რეგიონი, ზემო ქართლის შიდაქართი, ნებისმიერ რაღაც მოყოთ ერიუნეს შევთანხმდეთ ამაზე, უმთავრესად, რომ ერთ წელიწადში ხო ვიცით, რომ ვერ დავბრუნდ, ორ წელიწადში, სამ წელიწადში, ვინაც ხუთი წელი ეწეროს ის, რაც მას ეკუთვნის და ყველაზე მთავარი, ბატონო ჩემო, რატომ გარდიე თბილისში ვახტან გორგასლის ძეგლი, ხო? თბილისში, თბილისის აღმომჩენელის ძეგლი არ უნდა დამდგარიყო, თქვენ როგორ გონიათ? რაც საიდუმლო სიუდება. ვახტან გორ და რატო არა ეგრე ეკლესია ცუდ კაბატონინო?
ზანეთ კი, დრომ მიდრომ.
გაეჩენა საქართველოს, საქართველოს მოაპოვებინა ავტოკეფალია და დაუბარა ანდერძაც საქართველოს მოსახლეობას, რომ ედიებდეთ და ხოვებდეთ სიკტის უფალი ესო ქრისტესის. ჩვენი ათეისტი წინაპარი სტალინი ის შინაგანად ქრისტიანი იყო და რაღაცებს აკეთებდა, მაგრამ ამის რეკლამირებას არ აკეთებდა, გამიგეთ?
დიდი მადლობა.
ჩვენ ვიცით, მან გაახსენა ისე სასულიერო სემინარზე ასე შემდეგ. არ არის კაცი, რომელიც თხოვნდეს და არასწორად ვიდესო.
მადლობა, დიდი მადლობა, მომიცეთ სტომას. ყველაფერზე ვერ ვილაპარაკეთ.
მე მგონი ესაა ჩვენ ინტერესი.
დიდი მადლობა. ბოდიშ ვიხდი, უნდა ვთხოვო რეჟისორს დახმარება, იმიტომ რომ დრო მინდა დარჩეს. უამრავი რამ იყო ამ ზარში და მინდა რომ რასაც საჭიროდ თulit რა კითხვებიც იყო და თავის ხედვაც.
ანუ პირველ ყოვლისა ეს ისტორიის დავიწყებით, როგორ შეიძლება ჩვენ შეგვიძლია საბჭოთა ისტორია დავიწყოთ და მართლა დაიწყო ხელახალი ისტორია, მაგრამ უბრალოდ პირადად მგონია რომ ვერ დავივიწყებთ, იმიტომ რომ ამ საბჭოთა ისტორიას იმ ხელა გავლენა აქვს ყოველდღიურობაზე და ეს ისე არის ჩვენთან დაკავშირებული, რომ ამის დავიწყება წარმოუდგენელია. ახლა რა შეეხება ვახტანგ გორგასალს, არ რატომ არ უნდა იდგეს, მე შეკითხვა არ დამისვას, რატომ უნდა იყოს, რატომ არ უნდა იყოს. უბრალოდ პროექტი იყო ესეთი, რომ უნდა დადგმულიყო ერეკლე მეორის ძეგლი, მაგრამ შემდგომში მოხდა და ვახტანგ გორგასლის ძეგლი უნდა დამდგარიყო ეგრეთ წოდებული კომკავშირელების გამზირის ბოლოში, ასევე ცოლოლაკის მიდამოებში, და მთელი ამ ამბავი შეიცვალა 56 წლის დემონსტრაციების მერე, იმიტომ რომ 56 წლის დემონსტრაციების შემდგომ დაიწყეს ერეკლე მეორეს კრიტიკა იმის გამო, რომ მან მოაწერა გეორგიევსკის ტრაქტატს ხელი. შესაბამისად, ერეკლეს ძეგლის დადგო აღარ მიიჩნია ვასილი პავლესძე მჟავანაძე, ესე ვთქვათ, გონივრულად რომ დამდგარიყო მეტეხის წინ და ის ჩაანაცვლეს ვახტანგ გორგასლის ძეგლით და მერე ამას მოაყოლეს უკვე თბილისის იუბილეს აღნიშნა. ამაში არაფერი, ზოგადად ძეგლები იმიტომ მიდგება, რომ რაღაც მოვლენა და რაღაც ისტორიული манипуляცია მოხდეს. გავიხსენოთ უახლესი თუნდაც ველოსიპედის ძეგლი რატო დაიდგა და რა რიტორიკა უძღოდა მას და დავშა წმინდა გიორგის ეს ხანდაკება, რომელიც თავისუფლების მოედანზე დგას, ამ ხანდაკებას რა რიტორიკა უძღოდა თან. ზოგადად ძეგლი იმისთვის იდგება, რომ манипуляცია მოხდეს შემდგომ რაღაც ტიპის მოსაზრების და აზრის.
სვენელია, კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ.
ალო, გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა
ნინო, თქვენ სტუმარს მივესალმები. კარგია ეს საზოგადო და ესეთი ანალიზები, რომ კეთება, ჩვენ მგონია, რომ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვაკეთებდეთ ანალიზი ჩვენი უახლოესი ისტორიისა. თქვენ სტუმარს დავეთანხმები, რომ საბჭოთა კავშირი არის ჯერ კიდევ ჩვენში, თუნდაც საზოგადოებაში არის საბჭოთა კავშირი, რომ ამდენად პასიურები ვართ და ჩვენ ქვეყანაზე ალბათ ამდენად არ შეგვტკივა გუში, ასე სოლიდარულები არავართ, კანონმორჩილები არავართ. საბჭოთა კავშირი არის ჩემს აზრით აი მართველი პარტიების ცნობიერებაში, თუ აი ევროპული ღირებულებები მათთვის აი ფორმალისტური მხარეა. მე საბჭოთა კავშირი ძალიან კარგად მოვესწარი, საკმაოდ დასრული ვიყავი, ალბათ 1-22-23-ის ვიყავი, ალბათ დაახლოებით საბჭოთა კავშირი რომ დაიშალა, ძალიან კარგად მახსოვს ყველაფერი. და საბწყაროდ მართლა აი გძნობ, რომ საბჭოთა კავშირი ბევრი განზომილები ჩვენში ჯერ კიდევ არის, მაგრამ მთავარი ეხა რაც არის ჩვენი მე ვფიქრობ რომ აი რუსეთთან დამოკიდებულებასთან მიმართებაში მე ესე მგონია რომ ანალიზი ძალიან მაკარო საჭირო აი რა მოხდა 21 წელში როგორ დაუპირისპირდით ჩვენ ზოგადად ეხა ამაზე განსხვავებული აზრი ვერ იქნება რომ ამ ქვეყანამ რაც კი ხელშეკრულება დაგვიდო დადებული 1983 წლიდან ხო გეორგიევსკიდან ყველა ხელშეკრულება საქართველოსთან თვით 1927 მაისის ისიც დაარღვია თვით აფხაზეთთან მიმართებაში თუნდაც აძიმბას და შევარდნაძის შორის დადებული 92 წლის 3 სექტემბერში ხო თუ არ ვშდები და შემდგომი უშუალოდ სოხუმის დაცემამდე ყველა ამაზე ახლა ორი აზრი არ შეიძლება რა რამდენად აი ფლიდი სახელმწიფო რომელსაც ვერ ენდობი მაგრამ ჩვენ ხო გამოსავალი ანუ ჩვენ გვესმის რომ ჩვენ გვაქვს ემოცია ცუდია უარყოფითია მაგრამ ყველაფერი ხო შედეგით იზომება და ეს არავის არ დაინტერესებს მომავალთაობა შეიძლება ჩვენ როგორ ქშიო და გწყურო და გციო და კითხავენ რატო არ არის აფხაზეთ რატო დაიკარგა ეს ნაწილი ჩვენი მიწის ხომ და აი მე მესმის ჩვენთვის მარო მაყაშვილი რა თქმა უნდა გმირია შალვა ერის თავი გმირია გიორგი ანწუხელიძე ხა როგორ შეიძლება მისი წამების კადრებს უყურო და აი სიცოცხლე აღარ გინდა კაცროში გინდა რომ შეაკვდე მაგრამ აი მთელი ერი ხო არ შეაკვდება ანუ გმირის ფენომენიც მესმის მაგრამ რაღაცა გამოსავალი ერთმა ამ დიდ ქვეყანასთან რომელიც ჩემთვის აი რაღაც მეტასტაზივით როგორც ავადმყოფობა რომელიც თანმიმდევრულად მოდის აი ავადმყოფობაზე მეტი თანმიმდევრული ფენომენი მე მგონი არ არსებობს და ასია რუსეთი ჩვენთან და მე ძარო არ გავაგრძელო ანუ გამოსავალი ჩვენ რაღაც თან არსებობა ხო უნდა მოახერხოთ მე ევროპის აზრი ევროპის პრეცედენტი მაინტერესებდა აი ჩვენ ახლა რო ვამბობთ რომ ევროპის 21 წელთან მიმართებაში მაშინაც არსებობდა ერთა ლიგა რომლის წევრობაში წევრად მიიღება ჩვენ მოგცემდა საშუალებას რომ მეათე პუნქტი არსებობდა ანუ პარალელი მინდა გავავლო მეხუთე პუნქტთან ნატოსი აი მაშინ იქ არსებობდა მეათე პუნქტი რომელიც საშუალებას გვაძლევდა ჩვენ თუ შევიდოდით ერთა ლიგაში დაცული ყოფილიყავით ისევე როგორც ამ ერთა ლიგის ნებისმიერი წევრი მაგრამ ჩვენ მიგვაკდა ის ხო და აი რისი თქმა მინდოდა რამდენად ევროპა არის ჩვენზე ანუ ჩვენს გვერდით დგარი რამდენად პატიოსანია ჩვენთან ურთიერთობებში რომ ნამდვილად დაგვიცავს ბოდიში
დიდი მადლობა მადლობა პირიქით დიდი მადლობა უბრალოდ მინდა დრო დარჩესო მაგრამ რომ გიპასუხოთ ისტორიას ერთი კარგია შესწავლა კარგია გაანალიზება გააზრება მაგრამ ერთი აქვს რომ ვერ შეცვლი იმას რაც იყო და რაც უკვე მოხდა რას წოდით მსმენელს რაზე პასუხები შეიძლება და გქონოდა თუნდაც აი იმ პერიოდის ამბების რეალობის პირობების ევროპის რუსეთის ყველაფრის გააზრების შემდეგ რაიმე აი გიფიქრიათ რომ რაღაც შეიძლება და თავიდან აგვეცილებინა უკვე დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან აი ახლა უკვე მე-20 საუკუნის ბოლოს
რა თქმა უნდა ბევრი რამე შეიძლება მოხდეს მაგრამ აქ 1921 წელი ხო თვისებრივად ბევრი რამით არის საინტერესო არა მხოლოდ იმით რომ ერთი ხელისუფალი მეორემ ჩაანაცვლა ძალადობრივად არამედ იმიტომაც რომ აი ეს ძველი პოლიტიკური ელიტა მთლიანად გაქრა ანუ ადამიანები ვინც პოლიტიკაში ცხოვრობდნენ და ვინც რაღაცას ქმნიდნენ ხშირ შემთხვევაში ესენი ემიგრაციაში წავიდნენ და ვინც აქ დარჩა მათი ხმა არისმოდა ისე საზოგადოებაში როგორც შეიძლება რომ ყოფილიყოს გარდა ამისა ისტორია არ არის მოსამართლე ანუ ისტორიკოსებს არ შეგვიძლია ვიღაცა ესე რომ მომხდარიყო ესე იქნებოდა ну а ведь арждება ეს ისტორიული მეთოდოლოგიის
რამდენად პატიოსანი არის ევროპაო ჩვენს მიმართ
ნუ ერთი ჩვენთან ახმა ევროპის იმ ევროპის რომელიც არის მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ჩამოყალიბებული ვერ შევადრით იმ ევროპას რომელმაც 1918 წელს ერთმანეთი ამოჟუჟა და რამდენიმე მილიონი ადამიანი მოუკლა ყველა მხარემ ერთმანეთს ხო აქედან გამომდინარე ევროპის ახმაც არასწორია 1918 წლის შემდგომ არ არსებობს ეს ევროპა ეს ევროპა დააფუძნა 1945 წლის შემდგომ. ამიტომ იყო რომ ძალიან დიდი ძალისხმევა ჩაიდო აი ამ ევროპის შექმნაში და რა თქმა უნდა ეს ევროპა თვისებრივად განსხვავდება იმ ევროპისგან რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც კონტინენტზე იყო და რაღაც ორგანიზაციები არსებობდა. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი და ევროპაც კიდევ ცოტა სხვა რამეა, იქ უფრო დიდი ფაქტორი ოკეანის გაღმა არსებობს. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც აი რუსეთ საქართველოს ურთიერთობებს ეხება ყოველთვის და რაც ჩვენ როგორც სამწუხარო წარმოგვაჩვენს როგორც პროვინციელ ერს არის ის რომ საქართველოს აქვს ამხელა პრობლემა მეზობელთან ერთი გზა გვაქვს ჩვენ ცენტრალური რომელსაც მილიონობით ფულია ჩადებული მაგისტრალს გულისხმობ და ამ მაგისტრალიდან 200 მეტრში არის ყველაფერი ხო განთავსებული ჯარი ტანკი ყველაფერი რაც შეიძლება საფრთხეს უქმნიდეს ამ გზას რომელიც ჩვენ კვებავს პურს კვაჭო ასე შემდეგ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გზა თქვენ ვერ დამისახელებთ საქართველოსში სამეცნიერო ცენტრს, რომელიც სწავლობს რა ხდება რუსეთში და რომელიც ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან, აი როგორც სისტემური სტრატეგიული მნიშვნელობის ცენტრი. აქედან გამომდინარე, რა საკურველია ჩვენ რუსეთთან ურთიერთობის ვერაფრით ვერ არათუ დავალაგეთ, სადაც კი არ ვართ რაღაცების დასაწყებად, როგორც კი რუსეთთან დიალოგის ფორმატი შექმნა გახდა საჭირო ჩვენ ხელისუფლებამ გაიხსენა ტიპური საბჭოთა დიპლომატი ზურა აბაშიძე ხო? იმიტომ რომ მის ქვევით უბრალოდ თაობა არ არის გარდა ესე ინდივიდუალებისა რომლებიც ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ ესე და გულმოდგინედ სწავლობენ ამ რუსეთს დადიან შესაბამისად რაღაც კონფერენციებზე მე ხალხის მტრის იარლიხსაც აკრავენ მათ როში ისინი როგორ წავით ანუ რეალურად სახელმწიფო არ არის მზად შეისწავლოს მისი უმთავრესი საფრთხე და გამოწევა. ეს იგივეა ადამიანი მევიდეს ექიმთან, ადამიანს ჭირდეს რაღაცა და თქვას რომ მე არ მჭირდება სამედიცინო სფერო, არ მჭირდება საავადმყოფო, არ მჭირდება ექიმი. მაშინ განწირული ხარ ხო შენ რაღაც პროცესისთვის? დროის ამბავია. Ну ჩვენს დაახლოებით იგივე გვჭირს ამ რუსეთთან ურთიერთობაში. ისტორია შეიძლება ამასთან მიმართებაში კიდევ ფუფუნებად იქნას ახმული. ეს არის ის, რაც ყოველდღე ახდენს, აი
აბსოლუტურად.
ხო, თან ახდენს იმ ადამიანებს, რომელთაც ამ გამყოფი ხაზების ირგვლივ ცხოვრობენ, ისინი მათ ყოველდღიურ ცხოვრებასზე ახდენს გავლენას. დღეს ადამიანი რაღაცას დათესავს და არ იცის შემოდგომაზე ის ამას მოიწევს თუ არა. ამიტომ როგორ შეიძლება ესეთი დამოკიდებულება? ამიტომ სვენელს ვეტყოდი, რომ ჩვენ უბრალოდ მზად არ ვართ იმ გამოწვევებისთვის არსებული პოლიტიკური ელიტების მიდგომით, რაც ჩვენს წინაშე დგას. ამიტომ მისი შეკითხვები დიდხანს იქნება კიდევ აქტუალური.
და გსმენია თქვა დისკუსია იმაზე რა ტიპის უწყება უნდა იყოს უსაფრთხოების მაკოორდინირებელი, მაგალითად ვისთან უნდა იყოს ეს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან. ამ ტიპის დისკუსია მიდის, მაგრამ ის რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ, რომ არ არსებობს საფუძველი, რომელმაც უნდა შექმნას ცოდნა, ინფორმაცია, რასაც უნდა დაეფუძნოს და არა ვიღაცის თავში ესე ჰაერიდან მოსულ რაღაც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ან მისი პირადი გამოცდილებიდან მოსულ გადაწყვეტილებას, ასეთი რამ არ არსებობს. რას შეიძლება და რაღაცა ისტორიკოს ბრძანდებით მოგიწვიოთ და კითხვებს ცოტა სხვანაირად გესვამ. რას შეიძლება ბრალდებოდეს ჩვენი ეს ინფანტილიზმი?
ეს უპირველესად ბრალდება ისტორიის დავიწყებას. ნახეთ რა ხდება. ჩვენთან მოდიან პოლიტიკური პარტიები, ჯეთი პოლიტიკური პარტია მოდის და ან ყველაფერი ან არაფერი. მიდგომა არის ესეთი, არანაირი თანამშრომლობა. ანუ ხელისუფლებას ძულს ოპოზიცია, ოპოზიცია ვერიტანს ხელისუფლებას, მერე ის თვითონ ხდება ხელისუფლება. ანუ ჩვენ ერთმანეთს, ანუ ქვეყანა ჩამოყალიბდა ისე, რომ ქვეყანაში არ არის ინსტიტუციებს შორის თანამშრომლობა. თუ პრეზიდენტი არ ელაპარაკება პრემიერ-მინისტრს, პრემიერი არ ელაპარაკება, რა ვიცი, შინაგან საქმე, ანუ ეს სისტემა არის აწყობილი პერსონალურ ურთიერთობებზე. აი ფეოდალიზმი როგორიც იყო, დავუშვათ, ლიპარით ბაღვაშ თუ უყვარდა ბაგრატ მეფე, მაშინ კარგი ურთიერთობა იყო. თუ ლიპარიც არ უყვარდა დავით აღმაშენებელი, მაშინ ბაგრატიონები ამოწყვეტდნენ ბაღვაშებს, ხო? ჩვენთან ზუსტად ეს მდგომარეობა. ჩვენთან არ არის ინსტიტუციები და ჩვენთან არ არის სისტემა, რომელიც არის, როგორც ისტორიკოსმა შემიძლია თქვა, რომ სახელმწიფო, რომელიც არ იმართება სისტემით, ის სახელმწიფო არის ყველაზე დაუცველი და ძალიან ბეჩავი, იმიტომ რომ სისტემა არის გამძლეობა, სისტემა ინარჩუნებს მეხსიერებას. აი 1918-21 წლის მთავრობას ჰქონდა ეს 20-იანი 20 წლის ციხეში ჯდომის და პოლიტიკური აქტივობის გამოცდილება. ამიტომ იყო რომ მათ აი უცებ მიიღეს კონსტიტუცია, უცებ 3 წელიწადში უცებ არის ნამდვილად. აი კამათით მთელი ინტერესებით გათვალისწინებით უცებ მიიღეს განათლების რეფორმა, მიწის რეფორმა ასე შემდგომ, იმიტომ რომ მათ სისტემა ჰქონდათ თავში. და დღევანდელ პოლიტიკურ ელიტებს არ აქვს სისტემა თავში. მათთვის სისტემა ასოცირდება მე თუ წავალ სისტემა დაინგრევა. ეს იყო ზუსტად სტალინი. საბჭოთა კავშირში შეეროდათ, რომ სტალინი თუ გარდაიცვლებოდა, საბჭოთა კავშირი როგორც სახელმწიფო კი არის ხო განადგურდებოდა და განადგურდებოდა, პეროვნულად ადამიანებიც აღარ იარსებებდნენ. ანუ სტალინის მიღმა არ იყო სამყარო და ჩვენ დაახლოებით იგივე აღქმა გვაქვს. ამიტომ გამოსავალი ეს არის ხო, ანუ სტანამდე არ იქნება სისტემა, თანამშრომლობა, უკან დახევა, ასე შემდგომ. ეს არის საზოგადოებრივი ცხოვრებისთვის აუცილებელი ნაწილი, თორე სახში როგორც წესი იმას პატიჟებთ, ვინ ძალიან გვიყვარს.
და ახალი ამბების დრო კი მოვიდა, მაგრამ მინდა კიდევ კითხოთ, მეხსიერებას რაც შეეხება, ის შეასრულა თუ არა გარკვეული როლი აი ემიგრაციამ, რომელიც თქვენ ახსენეთ?
ჩვენი ემიგრაციამ შეასრულა რაღაცები ქნეს, მაგრამ რასაკვირველია, ჩვენთან არის მითოლოგიზირებული, რომ იქ ერთმანეთი დაჭამეს. რა თქმა უნდა, როდესაც არსებობს სხვადასხვა პოლიტიკური ხედვი, სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფები, ისინი მაინც აუცილებლად მათ შორის კონფლიქტი იქნება. ამ შემთხვევაში სოციალ-დემოკრატების, განსაკუთრებით აი ნოე ჟორდანიას და მათი ფრთის სასარგებლოდ უნდა ვთქვა, როგორ შეძლეს მათ, რომ არ ითანამშრომლეს ნაცისტურ რეჟიმთან. ანუ რა თქმა უნდა, ემიგრაციის ძალიან დიდმა ნაწილმა პირდაპირ თანამშრომლა ნაცისტურ რეჟიმთან, მაგრამ აი ნოე ჟორდანიამ და აი სახელმწიფო პოლიტიკურმა ელიტამ არ ითანამშრომლა ნაცისტურ რეჟიმთან, რამაც რასაკვირველია ძალიან დიდი შვება მოგვარა უკვე შემდგომში აი ამ მეხსიერების ფორმირებას და ასე შემდგომ. ანუ მათ თავით მაშინოე ჟორდანიამ თქვა, რომ ნაციზმი და ბოლშევიზმი ერთნაირი ბოროტება და აი ამის გატანა შეძლეს. ეს ძალიან დასაფასებელი ჩემთვის, უპირველესი დასაფასებელი ამ სოციალ დემოკრატების ფრთაში არის ზუსტად აი ეს, რომ მათ ნაცისტთან არ ითანაშრომლეს. თუმცა იყო იქ ჯგუფები, რომლებმაც ნაცისტთან ძალიან ახლოს ითანაშრომლეს და მერე მათ წინააღმდეგ იყო სასამართლო პროცესები საფრანგეთში.
სამწუხაროდ დღეს უნდა დაგემშვიდობოთ, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით. და შეიძლება ითქვას, რომ საბრძოლი გვაქვს, გააზრებამდე მისვლაზე არ არის ლაპარაკი, საბრძოლი გვაქვს ისტორია, ფაქტები, რომ მოვიპოვოთ და იყოს, როგორ თქვა, მისაწვდომი არნიშნავს, რომ ყველა ადამიანს შეუძლია თუნდაც ის, რომ მივიდეს ამ დოკუმენტთან, მაგალითად მე რომ მიმიშვა, ჩემი აღქმა არ იქნება კომპეტენტური, ამას ჭირდება გარკვეული ცოდნის მქონე ადამიანი, უნარების, რომელიც ამას მიცემს შესაბამის, ამასაც სისტემატიზაცია ჭირდება, ხომ? და მოკლედ წინ გვაქვს, სამეცადინო გვაქვს ბევრი კიდევ.
ეგრე.
და პირველ რიგში კლავ ჩემ თავს გულისხმობ, არ იფიქროს ვინმე, რომ ვინმეს ვაფასებ ასე დისტანცირებულად. ძალიან დიდი მადლობა. დავით ჯიშკარიანი, ისტორიკოსი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის დამფუძნებელი გახლდათ ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების დროს გადავაცილეთ. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ ახლა.
საქართველო აღნიშნავს ქვეყნისთვის ტრაგიკულ თარიღს, საბჭოთა ოკუპაციის დაწყებას, რომელიც 50 წელს გაგრძელდა. საბჭოთა ოკუპაცია შეწირული ათასობით ადამიანის პატივსაცემად, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე დაშვებულია სახელმწიფო დროშები. 1921 წლის 25 თებერვალს რუსეთის წითელმა არმიამ თბილისი აიღო და საქართველოს საყოველთაო და თავისუფალი არჩევნების გზით არჩეული ხელისუფლება დაამხო, რის შედეგადაც განახორციელა საერთაშორისო სამართლის სუბიექტის, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ანექსია. საქართველო რუსული საბჭოთა იმპერიის ნაწილად იქცა. დამოუკიდებლობის დაკარგვას მოჰყვა სასტიკი რეპრესიები, პოლიტიკური პარტიების აკრძალვა, ათასობით ადამიანის დახვრეტა, ხანგრძლივი პატიმრობა და გადასახლება. საბჭოთა ოკუპაციის დღე საქართველოში პატივს მიაგებენ რუსულ წითელ არმიასთან ბრძოლაში დაღუპულ იუნკერებს. ცერემონია დილიდან მიმდინარეობს კოჯორში იუნკერთა მემორიალთან. მათ ხსოვნას პატივს მიაგებენ პოლიტიკური პარტიების, ხელისუფლების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. საქართველოს პარლამენტის წევრი გედევან ფოფხაძე დღეს დანიშნულ ბრიფინგზე ისაუბრებს მართული პარტიის ქართული ოცნების და საპარლამენტო უმრავლესობის დატოვების გადაწყვეტილების მიზეზებსა და ბოლო ხანს განვითარებულ პოლიტიკურ პროცესებს შეაფასებს. გედევან ფოფხაძემ, ლევან გოგიჩაიშვილმა და ეკა ბესელიამ ქართული ოცნება გასულ კვირაში დატოვეს, მას შემდეგ რაც საპარლამენტო უმრავლესობის უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა კანონ პროექტს მოსამართლე და უვადოდ დანიშნის შეჩერების თაობაზე. ამ საკანონმდებლო ინიციატივის მოწინააღმდეგეებმა უარი იმით ახსნეს, რომ კანონ პროექტი საქართველოს კონსტიტუციას არ შეესაბამება. გედევან ფოფხაძე, ეკა ბესელია და ლევან გოგიჩაიშვილი ჯერჯერობით პარლამენტის დამოუკიდებელ დეპუტატებად რჩებიან. Moldavetis Parliament is Archevnebis in a Sarishedekevit Hmebis, Otstatert Metim Telishudimia Teddy Procent, Yaks Pro Rusoli Orientati, Socialist or Partias, Otstahutim Teliot Himia Teddy Procent, it Meoriat Gilzia, Pro Europoli Bloki, in a Sarishedekevit Hmebis, Otstot Him Telisamimia Teddy Procent, Miro Moldavetis Martolma Democratilma Partiam, Ex Procentiani Barrieri Gadalha, Populisturma Conservatilma Partiam, Matromosats. Cinasarimonet seme bit chmamisa kenčis rašimonet letar 2% ma. Moldavetis centraluri sarčevno komisijis informacijit hamom pčevult aktioba urmodstat schram teli orimiatedi procenti iho. Od zaot hteberu az Moldavetči sa parlamento arčevne bi piruela čatarda šere uli sistemit. Aserti dan urmodstati deputati parti uli si itairčeva dan rčene bi kert mandatian jolke bidan. Moldavetis premier ministr ma Pavel Pilip ma da parlamenti speaker ma Adrian Kandum ganec hadesrom arčevne bi tavi Spal Garemoshi Gamchirwale da Democratiola Chatarda, Martuali Democratiuli Partis, Lidere Biskangans Hobbit, Oppositiuri Pro Europuli Bloki, Sa Parlamento Archevneps, Artulis Democratiola da Samartliana Trogorts, Blokis Ertertma Liderma Maya Sandum Ganets Hada, Mashtaburi Darwebis Machoris Moschid, Viskamod, Stout Hitheberis Archevnebi Moldavetis, Historia Shirola Zeara Democratiuli, Eutosadam Greblomisis, Inasari Shepa Sebit. Sarchevno kampania ძირითადად მშვიდი ვითარებაში მიმდინარეობდა, თუმცა ცალკეული კანდიდატები მიუთითებდნენ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების საჯარო მოხელეებზე ზეწოლის და უკანონო აგიტაციის ფაქტებზე. Amerikis Kino Academia Morietas Hrameit Lisauketes of Pilmata Sahela, Peter Farelis, Mtsuanet Signi, Manus Karimiro Sauketes of Original Scenarist Wizards. Kino Academia Sauketes of Utshoenovan Pilmata Riera, Mexican Kino Regisoris Alfonso Cuaronis Roma. Cuaron Maus Karimiro Rogurt Sauketes of Regisor Mats. Kalis Rolis Sauketes of Shestrulebis to Oscar Gadeza Olivia Colmans, Pilmis to his Powority, Mamakatis Rolis Sauketes of Shemsrulebat Giares, Rami Maleki, Romamats, Freddie Mercury's Rolishias Rola, Pilmshi, Bohemori Rapsodia.
Nino Rodonayam Gagatsnot, Ahalian Babila Paracops Radio Tavis Suplebeda Vagrzelept, Dili Saubreps, Romosatsuz Robin Nino Gela Shuli, Gocha Lejavach, Miss Regisori, Gruhunis Havankes Mitidam Shuidoba, Remontia Transmezobla Tom Shenebloba, Mogletamas Tran Verva Controlept, Asunda Gavagzelo, Tampons, Shedeva Meu Promise, Miss Pidre, Transmenelips. The Vagrzelept Occupatia Ze Saubars, Occupatis. Occupatias Rutsa Vambob is Esaris Utsweti processi, Carco only the Didichnis Ganmalubash, Sakartuelos Twis, Tumtsam Iman Rom Occupatis Historia, Rusetism Hrida, Sakartuelos Occupatias Gulis Hmob. Gatsemis პირველ ნაწილში ჩვენ ისტორიკო ისტორიკოსი დავით ჯიშკარიანი ის ფაქტებზე მეტს უფრო სწორად ძირითადად ლაპარაკობდა იმაზე რომ იმ პერიოდის შეუსწავლელობა ის რომ დღემდეც კი ხელმიუწვდომელია საარქივო მასალების დიდი ნაწილი და ისიც რაც მისაწვდომია გაუგებარია რა რეგულაციით არის მისაწვდომი და აი ამ უხერხულობაზეც კი ლაპარაკა ის რომ ეს ნამეცადინები არ არის როგორც შეიძლება ითქვას Problems ქმნის აწმყო სახკმაშიც, აწმყოში ოკუპაციის პროცესის სახკმაშიც. Და უნდა ვეძებოთ, რა შეიძლება ისტორიას ვერ შევცვლით, უნდა ვეძებოთ, რა შეიძლება მეტი ფაქტი, მეტი დეტალი. Იმისთვის, რომ დავინახოთ, რაღაცები უკვე მოხდა. Odeshat და პირველად არ ხდება და ესეც დაგვეხმარება გარკვეული პასუხების მოძებნაში. Მე ძალიან ამაყივარ და კმაყოფილი რომ როგორც იქნა შემოვიტყუე სტუდიაში. ჩემს გადაცემაში ჩემი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი, მოგესალმები ჯიმშერ.
მოგესალმები ნინო, მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელს და მაყურებელს.
ძალიან დიდი მადლობა რომ დამთანხმდი მონაწილეობაზე გადაცემაში და ჯიმშერ რეხვიაშვილი მუშაობს ბევრ სხვა საქმესთან ერთად ინტერესდება ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი მასალებით იქნება ეს საარქივო იქნება ეს ლიტერატურა და ასე შემდეგ. ამჯერად მე ერთგვარ რეკლამასაც გავუწევი მის ვრცელ ნაშრომს, ტექსტ სტატიას, რომელიც გამოქვეყნდა რადიო თავისუფლების საიტებზე, ყველაფერი 25 თებერვლის შესახებ, ასეთი სათაურით და შეგიძლიათ დაწურილებით გაეცნოთ ამ ვრცელ მასალას, რომლისთვისაც ჯიმშერმა ბევრი ესე ვთქვა დრო და რესურსი დახარჯა, რომ თქვენთვის ეს ყოფილიყო ხელმისაწვდომი. და რა მინდა კითხო ჯიმშერ, რას ეძებ შენ, მე ამით დავიწყე დათოსთანაც საუბარი, რას ეძებ შენ აი ამ ისტორიულ მასალებში?
ბუნებრივია ვეძებ ფაქტებს, ხო? ჩვენ გვქონდა 60-წლიანი პერიოდი, საბჭოთა პერიოდი, რომელმაც ყველაფერი თავდაყირა დააყენა. საბჭოთა კავშირი რო გამომარტივოთ, იყო ტყუილზე დაშენებული ქვეყანა. ტყუილზე და ყველაფერი ტყუილი იყო, ხო? ცრუგმირები იყვნენ, ცრუ სიმართლე
იყო. ცრუ თარიღები იყვნენ.
კი ბატონო, ხო, ისტორია ქონდა დამახინჯებული, ხო? და ბუნებრივი არის, რომ აი 21 საუკუნეში შეუძლებელი არის, რომ ადამიანმა იცხოვროს ისე ტყუილებით, ხო? თავისუფლები ვართ, ბევრ ამაზე ხელი მიგვიწდება. კი, აგერ დავით ჯიშკარიანმა ილაპარაკა სირთულეებზე, მკვლევარებისთვის ამ წყაროებზე წვდომის, ხო? მაგრამ ის რაც უკვე გაკეთებულია, ის რაც ხელმისაწვდომია, ის რაც იგივე დავით ჯიშკარიანის სოვლაბის, ახალი თაობის ისტორიკოსების, ხო, ირაკლი ხვადაგიანი, ბექა კობახიძე, დიმიტრი სილაკაძე, არქივში არიან გადასარევი მკვლევარები, ახალგაზრდები, რომლებსაც აქვთ მართლა ძალიან კვალიფიციური და ხარისხიანი ნაშრომები. ბევრ ტექსტზე მიგვიწვდება ჩვენ, აი რიგით მოქალაქეს, რომელიც არ არის პროფესიონალი ისტორიკოსი, მაგრამ ბუნებრივი არის, წესით უნდა აინტერესებდეს მისი წარსული, ხო? არის გამოქვეყნებული ისეთი ტექსტები ადრე, რომელზეც ხელი არ მიუწვდებოდა, არის მემუარები, არის იმ დროის პრესა, ხო, როგორ იყო, რანაირად იყო. და ბუნებრივი არის, რომ აი ამას იკვლევდეს ადამიანი, ეს აინტერესებდეს. და ესეი არ არის, ბევრი არ იკვლევს და ბევრი არ ინტერესდება და ისევ კლიშეებით მოდის, ხო? კლიშეები, რომლებიც შექმნეს იმ ბოლშევიკების მემკვიდრეებმა, მერე შემდგომი თაობის კომუნისტებმა, რაც უდი იყო ეს თავისუფლების 3 წელიწადი, რომ აი ეს 3 წელიწადი იყო უკან გადადგმული ნაბიჯი, იყო ჩაგვრა, უსამართლობა და ასე შემდეგ, რომ დეგრადირდა ყველაფერი, გაჭირვებაში იყო ხალხი და წარმოუდგენელი უსამართლობა იყო, იმდენად დიდი უსამართლობა, რომ მერე ამბოხდნენ და მერე ამბოხება მოაწყვეს და მერე დაეხმარნენ ბოლშევიკები და დაიბრუნეს, რაც არის წმინდა წყლის ტყუილი. მაგრამ აი რატომღაც დღეს, ხო, აი იმის გამო, რომ ბევრს არ აქვს ამ ინფორმაციაზე, არ მიუწვდება ხელი, არ ინტერესდება, აი ისევ ამ ტყუილში რჩება ადამიანი, ხო? და რაც ხელს უშლის წარსულის გააზრება, ბუნებრივი არის, ხელს გიშლის აწმყოში და მომავალშიც, ხო?
და ხელს უწყობს ძალიან კარგი ნიადაგია, აი რასაც უძახით იმ ჰიბრიდული ომის დროს, ძალიან კარგი არაღია მტრის ხელში, კარგი ნიადაგია, ასე ვიტყოდი.
კი, კი, ბუნებრივი არის, რომ ის ტყუილით ასე უმიზეზოთ არ შექმნილა და იმ ტყუილს ახლა ახალ ტყუილს დააშენებს, ხო? ის ვინც ის ტყუილი მოიფიქრა იმის გამგრძელებელი ქვეყანა, ხო? არ სიტყვა ეს იმპერიები არის, არ იცვლება სანამ იმპერია ცოცხლობს, ხო? ის თავისი არსით ისეთივენაირი არის, ხო? ახალ სატყუარას მოიგონებს, ახალი ფორმით იძალადებს, ისევ რომ თავის ნაწილად დაგიტოვოს. მაშინაც იყო დიდი კამათი, იყო, ხო, ეს საქართველოს დამოუკიდებლობაზე ახლა ეს ერთულოვნება არ იყო ყველაში, ხო? იყო ძალები, რომლებიც სიტყვაზე რუსეთის იმპერიაში დარჩენაზე, ისევ ბოლშევიკების გზას, ასე ვთქვათ, მცირე ნაწილი იყო. ეს მენშევიკური მთავრობა იყო მართლა ხალხის არჩეული, იშვიათი გამონაკლისი იყო. აი ქართულმა მენშევიკებმა მოახერხეს ყველაზე მჭიდრო და ახლო კონტაქტის დამყარება შრომელებთან, გლეხებთან. საქართველო არ იყო მაშინ, ასე ვთქვათ, განვითარებული ინდუსტრიის ქვეყანა და არ ყავდა ესეთი მძლავრი პროლეტარიატი და მოგეხსენებათ, ეს სოციალ-დემოკრატიისთვის პროლეტარიატს რა მნიშვნელობა ჰქონდა, ხო? აი ქართველმა მენშევიკებმა ყველაზე ადრე და ყველაზე საფუძვლიანად, აი სტივენ ჯონსა აქვს ასეთი ძალიან სერიოზული ნაშრომი, ძალიან სერიოზული მკვლევარისა, აი ქართულ სოციალ-დემოკრატიაზე, მის ასე ვთქვათ ელფერზე, ხო? აი ყველაზე მჭიდრო კავშირი დაამყარეს საქართველოს, ასე ვთქვათ, აი ყველაზე ფართო ფენასთან, ხო? აი ეს გლეხობასთან, მუშებთან და ეს იყო მართლა ხალხზე ხალხის არჩეული და აი ხალხის ძალაუფლებაზე დამყარებული ხელისუფლება. იქ ამ ტექსტშიც არის ხო რაღაც აი ახალი მომხდარია ეს ასე ვთქვათ გადატრიალება აქ საქართველოში და სტალინი მერე ჩამოდის და იქ ნაძალადებში შეხვედრას მართავს რაღაც დიდ მიტინგივით არის კლუბში და იქ მიულოცავს აი მენშევიკების უღლისგან გათავისუფლებას უკაცრავად ულოცავს ხო და იქ ეგრევე მიახლიან რომ არანაირი უღელი არ ყოფილა და არანაირი აქ არც ამბოხი არ ყოფილა რომ შემოვიდნენ იძალადეს და ამხეს ხელისუფლება ჰქონდათ მცდელობა ამ ტექსტშიც არის მე რომ ეს გაეფორმებინათ აჯანყებად სახალხო აჯანყებად მაგრამ არაფერი არ გამოუვიდათ ბევრი კლიში არის კლიშე რომ აი მაგალითად წინააღმდეგობა არ გაუწიეს და გაიქცნენ ესეთ რომ ხალხს არ ეყოდნობოდა თითქოს და სინამდვილეში იყო გმირობის უამრავი მაგალითი და აქ არ იყო ესე რომ სიტყვაზე ერთი პარტია ერთი ხელისუფლება იცავდა თავს რაღაც მეორე პარტიისაგან და გარემტრისაგან აქ ხალხი იცავდა თავს ხალხი იცავდა და ძალიან დრამატული ბრძოლები იყო ხო
ძალიან საინტერესო გაქვს შედგენილი ისიც გაქვს აი წინააღმდეგობაც რამდენად ვინ როგორ უყურებდა აი რაღაც სამხედრო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზეც არის თქვათ ვინ რას რა პოზიციაზე იყო იქ ასე არ იყო ხა როგორც ახლა არის რომ უცფად თქვათ თუნდაც რაღაც ინფორმაციის გაცვლა უცფად მომხდარიყო გარკვეული გამოცდილების და თავიანთი ცოდნის საფუძველზე იმ პერიოდის თქვათ ინფორმაციის მიღების საფუძველზე იღებდნენ გადაწყვეტილებებს და ასე ადვილი არ არის შორიდან განსჯა უფრო იოლი ალბათ არის ხომ ხომ ვიღაცას ხან რეიარლიხს მეანკრავენ დღეს გადასახედიდან და ხან რას სამხედრო პირებს გულისხმობ და მათ ვინც იღებდა გადაწყვეტილებას მსმენელი გყავს ჯიმ შერდა მოდი მოუსმინოთ დილამშვიდობის
ძალიან საინტერესო თემა გაქვთა ერთი რომ მინდა კითხოთ უბრალოდ ესე იგი გამოვიდა ესეთი წიგნით ავტორის ხარჯით მე ისტორიკოს შოთა ვადაჩკორიას სადაც თვითონ კი განიხილავს ოსეთის შექმნის ამბებს მაგრამ ნახევარწიგზე მეტი არის მხოლოდ გადმობეჭდილი მასალა დოკუმენტები დოკუმენტური მასალა არქივებიდან აი აქ არის მაგალითად საქართველოს რევკომის 1922 წლის 20 მარტის დეკრეტის პროექტი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის შექმნის შესახებ და პირდაპირ არის დეკრეტი 2 სრულიად საქართველოს ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის და რაღაც სახალხო კომისართა საბჭოს სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის მოწყობის შესახებ გამიგეთ რუსულად არის უსტროიც სევერნოი ასეთ ისა ხო იუჟნოი ასეთ უსტროიც და მაშინ ჯერ კიდევ ჩრდილო ოსეთი იმას ეხლა რასაც ქვია ჩრდილო ოსეთი არ ერქვა გამიგეთ ჯერ შეიქმნა სამხრეთ ოსეთი აი ეს წიგნი ავტორმა თავისი ხარჯით დაბეჭდა და თუ შეგიძლია თქვენ რომ ეს ვთქვათ ტირაჟირება რომ ავტორი მივიდა ვთქვათ სანაკოებთან სამხრეთ ოსეთის რა ქვია პრეზიდენტია თუ არ ვიცი რა არის აი ჩვენთან რომ არის მისი ოფისი იქ მივიდა ციხელაშვილთან მივიდა ყველა მუთხრავარი და თავისი ხარჯით ძალიან ცოტა წიგნი მე მგონი 45 დაბეჭდა სულდა ნუ ერთ-ერთი მე შევიძინე მაგრამ ეს ხო არის საჭირო საქმე ყოველთვის ვარს იღებს ესეთ რამეზე ადამიანი და თუ ისა რა ქვია პირიქით ანუ საქართველოს სამგებიანი რამე დაწერენ ხო და დოკუმენტები მოიყვანენ მით უმეტეს იქ გაგაღმერთებენ და გრანტებით აგავსებენ და შეგიძლიათ აი თქვენს რედაქციას ვეკითხები თუ შეუძლია აი რადიო თავისუფლებას აი ამ წიგნის აი თუნდაც ამ დოკუმენტების სხვათ მოიპოვოს ბატონ შოთასგან უფლება და კი ბატონო თუ თქვენ ამბობთ რომ გაანალიზება თვითონ უნდა ერთი ისტორიკოსია და ძალიან კარგად აანალიზებს მაგრამ თვითონ დოკუმენტები ხომ უნდა იყოს გამოქვეყნებული და ხალხი იცნობდეს და როგორმე გავიაზრებთ ეხლა როდის შეიქმნა ხო მაგდენი
დიდი მადლობა
მაგდენი აზროვნების უნარი
ხო არა
მივხვდი
ცოტა მეტი ოსტატობა ვიგულისხმე რაღაცები არის დიდი მადლობა ზარისთვის რაღაცები არის რაც ცოდნა საჭიროებს როცა დოკუმენტებზე იწყებ მუშაობას და თავისი კვალიფიკაცია სჭირდება ცალსახად
კი და ეს სამხრეთ ოსეთის ამ ავტონომიური ოლქის შექმნაზე ეს ცნობილი ფაქტიც არის რომ ეს დღევანდელთან შედარებით გაცილებით დიდ ტერიტორიას მოიცავდა პროექტი და აი მე ეს ანეკდოტურად გავრცელებული ეს ამბავი რომ სტალინმა ორჯონიკიძეს რო უთხრა ბარემ ღორეშა შეგეყვანაო რაჭის დიდი ნაწილი ჩედიოდა იმაში და მოკლედ ხო ხო, ბევრი ცუდი რამე გააკეთეს, ბევრი ცუდი რამე გააკეთა რევკომმა და მერე რევკომის შემდგომმა, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეებმა. ხო, და ჩვენ დაუბრუნდეთ იმას აი ომის დაწყების პირველ წლებს, ხო, იყო ჩვენ ყავდა ძალიან კვალიფიციური მხედართმთავრები, რომლებსაც ჰქონდათ აი მართლა ესეთი ბრძოლა გამოვლილი გენერლები, რომლებიც არ იყვნენ ეს რუსებს აქვთ თქვამი, რომ აი ეს პარკეტნი გენერალ, ანუ მართლა ბრძოლებში ნაწრთობი, მაზნიაშვილი ეს გვინიტაძე და კიდე სხვებიც იყვნენ, ხო? მაგრამ მაშინ იყო ჯერ იდგა, ასე ვთქვათ, სუსტ ფეხებზე ქართული სახელმწიფო, ხო? საგარეო პოლიტიკაში იყო ძალიან დიდი პრობლემები, ფაქტურად მოკავშირის გარეშე დარჩა, დიდი მოკავშირის გარეშე დარჩა საქართველო, განიცდიდა იარაღის საოცარ დეფიციტს, აღჭურვილობის დეფიციტს და აი აქ ეს ხიაქა, რომ აი მობილიზაცია კი აი იქ შეიქმნა სამობილიზაციო ჯგუფები, მოდიოდა ხალხი, მაგრამ არ იყო შეიარაღება, არ იყო ასე ვთქვათ აღჭურვილობა, იტყვიების ნაკლებობა იყო, შაშხანების ნაკლებობა იყო და ასევე როგორც აი ესეთი სუსტ დემოკრატიას და ახალ სახელმწიფოებს ახასიათებთ, რთული იყო აი რაღაც ამ სამხედრო ხელმძღვანელობასა და პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან საკითხი. აი კვინიტაძე აქვს მოგონებები, სადაც ნუ სულ ამ პრობლემებზე ლაპარაკობს. მე იყო სახალხო გვარდია, რომელსაც ეყრდნობოდა ეს მენშევიკური მთავრობა, მაინც ეს მოგეხსენებათ, აქ რევოლუცია ახალი მომხდარია და ამ სოციალ დემოკრატიას და იდეოლოგიას დიდი მნიშვნელობა აქვს, რევოლუციის ერთგულებას და ასე შემდეგ. და აი ორი დიდი ძალა იყო, შეიარაღებული ძალა, არმია და გვარდია, და ამ გვარდიის ხელმძღვანელობასა და არმიის ხელმძღვანელობასაც შორისაც აი ესეთი ცოტა რბილად რო ვთქვათ კოორდინაციის პრობლემა იყო. აი ეს კვინიტაძე, რომელმაც სამი წლის განმავლობაში, ხო, და თან ეს ქართული სახელმწიფო ეს სამი წელი იყო სულ განუწყვეტლი ომებში, იგივე რუსეთთან, იგივე აი ახალციხის ექსპედიციებში, ვიქით აი ეს მაზნიაშვილის აფხაზეთის მიმართულებით, სულ ომში იყო, რაც ხარჯია, ჩვენ ვიცით ეს ომის წარმოება რა მასშტაბის ფუფუნებაა და რა ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ხო, ჩვენ არ გვყავდა, გერმანია დამარცხდა პირველ მსოფლიო ომში, რომელიც თავის დროზე გვიჭერდა ამ დამოუკიდებლობის გამოცხადებაში და გვერდში გვედგა, მერე დაიკარგა აზერბაიჯანი, ინგლისმა დაკარგა რეგიონის მიმართ ინტერესი და აი დავრჩით ასე ვთქვათ მარტო ამ უშველებელი სახელმწიფოს წინაშე. და მოკლედ აი ეს რომ გარე ფაქტორი, რომ არ ყავდა ძლიერი მოკავშირე, ვინც იარაღით, ვინც ასე ვთქვათ აი საგარეო ურთიერთობა უფრო მრავალფეროვანი არის, მრავალ შრიანი არის და აი რაღაც ნიუანსებში მხარს დაგვიჭერდა, აი ეს არ ქონდა. და როგორც თქვი, აი ესე კოორდინაციის პრობლემა, ეს გენერალი კვინიტაძე, რომელიც იყო ძალიან უნარიანი, ძალიან ჭკვიანი და ალბათ ყველაზე ფართე მასშტაბის სტრატეგი და გადაწყვეტილებების მიმღები, აი სამჯერ თუ ოთხჯერ იყო გადამდგარი, მოკლედ რაღაც წარმატებული ოპერაციის შემდეგ გადადგებოდა. ომის დაწყების დროსაც ის იყო აი ამ სამხედრო სკოლის ხელმძღვანელი, ასე ვთქვათ, სამხედრო სკოლაში იყო ის, აი ეს კადეტთა, ხო, და ის მერე აი ამ 16 თებერვალს დაინიშნება ის მთავარსარდლად. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს რაღაცნაირად აი ტრაგიკულად არ გაგვიმართლა, ბევრი დაობს ამ კვინიტაძის გადაწყვეტილებას, რომ დაეტოვებინათ თბილისი. მოკლედ შემოჭრის დროს ჩვენმა ძალებმა იწუნიეს იმ მასშტაბის მარცხი, რომ მერე გენერალმა კვინიტაძემ, მოკლედ ბრძოლების ხაზი გადმოვიდა თბილისთან მალევე. ხო, და გენერალმა კვინიტაძემ თავიდანვე ის როგორც კი მთავარსარდლად დაინიშნა, აი შეუძლებლად ჩათვალა თბილისის შენარჩუნება. ამ დროს თავდაცვის კომიტეტს ჰქონდა 20 წელს მიღებული გადაწყვეტილება, რომ თბილისის დაკარგვით, სიტყვაზე, ან თბილისის დათმობით ომი არ სრულდება, ომი გრძელდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ამას თავის მოგონებებში წერს, აზუსტებს ამას, რომ ეს ისევ ძალაშია და უდასტურებენ, რომ ისევ ძალაშია. და მან დაიწყო ესე ვთქვათ ზრუნვა ევაკუაციისათვის, რომ ქუთაისში გადაეყოსულიყვნენ, გადასულიყვნენ მთავრობა და ბრძოლის ველიც ხაზი გადაეტანა მცხეთისკენ.
ძალიან მინდა, რომ 25 თებერვალამდე მივიდეთ, დრო კი ცოტა გვჭირა, მსმენელი გელოდებათო, გერჩ ჩვენი გოჩა გვანიშნებს, დიდი მადლობა, რომ დაგვიცადეთ, გისმენთ ბოდიში.
გამარჯობა. ისე აქამდე არ ვიცოდი რა, რამოდენიმე ხნის წინ გავიგე ეგეთი რამე, რომ
ესე იგი
ჯუღელმა და რო დაიკავა ეს ხინვალი, ნუ ოსები ვიცოდი რომ აჯაყნა, რა ნუ კი რა აჯაყნა რაღაც შევიდა, მერე ჯორდანიას თავრობამ ეს ოსები განასახლა ქართლში, აი ბორჯომი რაღაც აი სადაც არიან ჩასახლებული და აი ვერ გავიგე რატო ჩაასახლეს რა.
დაუნდობთ
რომ გაასახლეს და ამ ჯორდანე ბარემ გურიაში ჩაესახლებინა, რატო აღსახლდა ბორჯომში და გუმაში და ახეთში, აი ნამდვილად მაინტერესებს რა, რა უნდა და ვერ გავიგე.
მადლობა ზარისთვის.
ხო, ASS-ის დეტალები ესე იგი რა უნდა და რატომ იყო გადაწყვეტილება ამაზე თქმა მიჭირს, მაგრამ ეს პრობლემა იყო და ეს ჯუღელი თვითონ ეს გვარდი სახალხო გვარდის მეტაურის არდალი ამას თავის მოგონებებშიც წერს ამ სამხედრო ოპერაციის დროს იყო ეს აჯანყება, რომელიც ამ გვარდიამ ასე ვთქვათ დააშოშმინა. ხო, ჩვენ ვლაპარაკობდით, ანუ მოკლედ ეს мотиваცია განსახლების, არ ვიცი ეს თემა არ მიკვლევია, აქ ამ ამბავს არ ვეხებით, ჩვენ მაინც ეს 25 თებერვალზე ვიყავით კონცენტრირებული, ხო.
ხო, არ ვიცი, ხომ ცენას აინტერესებს, მაგრამ მადლობა, მადლობა ზარისთვის. ხო, ესე იგი თბილისის
და სხვათაშორის ეს ჯუღელის ეს არ გამოქვეყნებულა ჯერ, აი მე მგონი ახლა აპირებენ გამოსცენ ეს მოკლედ
სერმო ყურადღება და არ დაგხვდება.
კი, ამაზე
რაც შეხებოდა, ხო, რაც შეხება უკან დახევას, ძალიან მინდა რომ მივიდა დიგამდე რა აღინიშნება დღეს, რა დღე და 5 წუთი გრჩება ჯიმში რამესთვის.
ხო, 25 თებერვალი არის, მოკლედ 24 თებერვალს ღამით ეს გიორგი მაზნიაშვილი წერს რომ 23 საათსა და 27 წუთზე თუ რაღაც მოკლედ ტელეფონთან უძახიან, ხასთან უხმობენ მას და ატყობინებენ ამ თავარსარდლის გადაწყვეტილებას, რომ უნდა მოიხსნას ყველა სამხედრო ნაწილი და დატოვოს თბილისი, გადავიდნენ და პოზიციები დაიკავონ ცხეთას და ამ დროს საქართველოს შეერაღებულ ძალებს აქვს რამოდენიმე ძალიან წარმატებული შეტევა მოგერიებული, 1600-მდე ტყვე აიყვანეს, რაღაც 500-მდე მოკლული ჯარისკაცი ყავთ მტრის და ასე შემდეგ და მოიგერიეს საავიაციო თავდასხმა, შემოტევები, იქ სტრატეგიული სიმაღლე დაკარგეს, მერე დაიბრუნეს და მოკლედ 25 თებერვალს გამოსული გაზეთები არიან აი აღფრთოვანებული რომ ქართული ჯარი წინ მიიწევს და აი ისეთი იმედიანი განწყობა არის რომ ომი მალე დამთავრდება, მალე მტერს გადევნიან საქართველოსთან, დააბრუნებენ საწყის პოზიციებს და ასე შემდეგ. მაგრამ გიორგი კვინიტაძე ამბობს რომ შეუძლებელი იყო თბილისში შენარჩუნება, კავალერიაში ჰქონდათ ამ ცხენოსანი ჯარით ჰქონდა დიდი უპირატესობა ბოლშევიკებს ამ მე-11 წითელ არმიას და ალყაში აქცევდნენ თბილისს. ავჭალა გამოჩდნებიან ეს წითელი ცხენოსნები, გამოჩდებიან სოფელ დიღომთან და ის თulis რომ ალყაში ექცევა და საქართველოს შეერაღებულ ჯარები თბილისი მოგხსენებათ ქვაბულია და მოკლედ ომს წააგებენ, არათუ ბრძოლას წააგებენ ომს და ის იღებს გადაწყვეტილებას, ასე ვთქვათ ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას და გადიან თბილისიდან. რასაც არეთანხება გიორგი მაზნიაშვილი, რომ არეთანხება ნოე ჯორდანია წერს რომ კი, მაგრამ როდის იყო რომ ომში ბრძოლებში გამარჯვებული ქალაქს ტოვებდაო, მაგრამ ნუ მოკლედ გიორგი კვინიტაძემ გადაწყვიტა. ამაზე ერთმნიშვნელოვანი ასე აზრი ჩამოყალიბებული არ არის, მისი ეს ეჭვები და მისი ეს შიშები უსაფუძლო არ იყო, მაგრამ უბედურება ის არის რომ თბილისის დატოვება აღმოჩნდა აი დრამატულად, ეს გადამწყვეტი ამბავი ძალიან იმოქმედა ამ ჯარზე, მოხალისეებზე, აი მორალურად განადგურდნენ, ვერანაირად ვეღარ მოხერხდა ვერც მცხეთასთან, ვერც გორთან, მერე გადა გორთან შეუძლებელი იყო, აი ერთადერთი ხაშური სურამთან მოახერხებს გადაჯგუფებას, მაგრამ იქაც თავს იჩენს გვარდია იქ მოეხსნება და იქ ჰქონდა ძალიან თამამი, ასე ვთქვათ, ოპერაცია დაგეგმილი კვინიტაძეს, მას ჰქონდა იმედი რომ ისე მოაბრუნებდა ამ ჩარხს, მაგრამ არც იგამოა, გვარდია მოიხსნება, მიატოვებს ბრძოლისველს და მოკლედ იხევენ და აი სადღაც 17 მარტისთვის უკვე იქიდან მერე თურქეთი, ქემალისტური თურქეთი ასევე ბათუმზე ბათუმს იკავებს, აცხადებს პრეტენზიას, მოკლედ ცუდი ამბები იწყება ამ თბილისის დატოვებით. მაგრამ ეს არ იყო უსაფუძვლო დატოვება, ისევ და ისევ. აი ახლაც ამაზე ალბათ ეს მე ველაპარაკე ისტორიკოსებს, სულ ამაზე ვერ შეთანხმდებიან, ეს სწორი გადაწყვეტილება იყო თუ არასწორი გადაწყვეტილება იყო. თუმცა აი ჩვენი ქართული სახელმწიფოსთვის აღმოჩნდა ფატალური გადაწყვეტილება. აი ეს არის. მაგრამ ვერ მოახერხებენ ბოლშევიკები აი მას აჯანყებად გაფორმებას, ამბოხის გაფორმება, ამას ვერ მოახერხებენ კაპიტულაციას, კაპიტულაციის ასე ვთქვათ ჩაბარებას ვერ მიაღწევენ ამას და ეს საფუძველს უქმნის მერე ქართულ სახელმწიფოს აი დღესაც ამტკიცოს რომ აი პირველ რესპუბლიკას, დემოკრატიულ რესპუბლიკას არსეობა არ შეუწყვეტია. ლეგიტიმურად ის იურიდიულად ის აგრძელებს
და ეს ოკუპაცია
და ეს ხო და კიდე ვიღაცამ ასე ვთქვათ შეიძლება თქვას რომ აი ხელწამოკვრით რომ აი ჩვენ იოლად დავთმეთ ეს, მაგრამ ესე არ იყო, ეს იყო ხუთკვირიანი დრამატული ბრძოლები, ომები, გმირობის თავგაწირვის უამრავი მაგალითი იყო და რაც მნიშვნელოვანი არის ეს სამი წელი სამი წელი, ერთი წელიც კი მნიშვნელოვანი იქნებოდა ჩვენი დამოუკიდებლობის და თავისუფლების და იყო სამი წელი იმ პერიოდის პრესას, ლიტერატურას, ხელოვნებას, პოლიტიკური მას პოლიტიკოსების გამოსვლებს, სიტყვებს, ბევრი რამეა გამოქვეყნებული სტენოგრამები არის, აი სოულაბმა გამოქვეყნა. იყო ძალიან მაღალი კლასის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კლასი იყო. თავისუფლებამ დაამშნია ხელი ქართულ საზოგადოებას და ამის არ დაнахვა და ამის დაკარგვა იქნებოდა ძალიან ცუდი. ამიტომაც არის
საქმე. ხო, აი მნიშვნელოვანი ამ თქვა დავით ჯიშკარიანმა, ეხლა შენ ზუსტად რაღაცნაირად დაუკავშირდი პირველ ნაწილს, რომ მათ ეს მძაობა, სისტემა ჰქონდათ თავში და ამიტომ იყო, რომ დღეს რაღაცები, რაღაც დოკუმენტები, მათ შორის კონსტიტუციის ჩანაწერები, კონსტიტუციური აოცებს ბევრს, რომ აი წარმოგიდგენიათ მაშინ, დღეს რომ რაღაცისთვის ვიბრძვით, მაშინ ასე იყო განმარტებული და განსაზღვრული. ეს არის მნიშვნელოვანი, ეს მზადყოფნა ზუსტად.
ჩვენი დღევანდელი დამოუკიდებლობა, ჩვენი აი ეს ისტორია, თანამედროვე ახალი ისტორია, ასე და ცარიელ ადგილზე არ იქმნება და ეს იყო სერიოზული საფუძველი და სერიოზული ფუნდამენტი, რითიც უნდა იამაყოს დღევანდელმა მოქალაქემაც და მომავალმაც და ასე შემდეგ. აი მე ვფიქრობ, ეს სამი წელი იყო ძალიან დიდი მნიშვნელობის და საქართველოს ისტორიის გამსაზღვრელი, აი ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი.
ჩვენ ეს შეგიძლიათ ბევრი კიდევ დეტალი ნახოთ სტატიაში. ჯიმ შეროხიაშვილის ყველაფერი 25 თებერვლის შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა ჯიმ შერ. ამოიწურა ჩვენი საეთერო დრო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მე გემშვიდობებით ხვალამდე.